Draga braći i sestre, ja bih želeo da podelim s vama nešto o Božjoj ljubavi, o ulozi Božje ljubavi u njegovom carstvu. O njegovoj ulozi malo ćemo se dotaći i u Hristovom telu i u našim životima individualno. I kad razmišljamo o ljubavi, često smo skloni da razmišljamo o tome posebno gledano iz perspektive ovoga sveta. Svako od nas ima potrebu da bude voljen. Jer to je jedna od osnovnih potreba. Tako smo stvoreni jednostavno, kao ljudska bića, kao društvena bića. Potrebno nam je da se osjećamo prihvaćeni, voljeni, deo nekog društva ili makar da imamo jednu osobu koja nas razume, jel? I gledano iz te perspektive, često smo skloni da razmišljamo o ljubavi kao o nečemu što je vrlo subjektivna stvar, kao nešto što se tiče mene lično, jel? Međutim, razmišljao sam o Božjoj ljubavi iz perspektive, da kažem, iz malo šire perspektive, iz malo šireg ugla. I ono što me potaklo na to jeste kad sam čitao Judinu poslanicu. I voleo bih da je pročitamo zajedno. To je vrlo kratka, jedna glava, samo 25 stihova. Judina poslanica. Tu poslanicu nije pisao apostol Juda, nego sa velikom sigurnošću se pretpostavlja da je pisao Juda, Isusov polubrat, da se tako izrazim. Isusov brat po Mariji. I vreme pisanja je negde oko 65. godine nove ere. Ne zna se sa sigurnošću, ali pretpostavlja se pisana je posle Petrove poslanice zbog toga što on iznosi tu neke asocijacije vezano za Petrovu poslanicu. Ali bit će nam zanimljivo da znamo to kasnije kada budemo videli o čemu govori poslanica. Kaže ovako: Juda, sluga Isusa Hrista, a Jakovljev brat pozvanima, koje Bog Otac, s kojima su u jedinstvu, voli i čuva za Isusa Hrista. Neka vam se umnože milosrđe, mir i ljubav. Ljubazni, iako sam silno želeo da vam pišem o našem zajedničkom spasenju, smatrao sam potrebnim da vam pišem kako bih vas podstakao da se snažno borite za veru koja je jednom za sva vremena predata svetima. To činim zato što su se među nas uvukli neki ljudi koje su pisma još davno odredila za sud, bezbožnici koji blagodat našeg Boga pretvaraju u izgovor za besramna dela i koji su neverni našem jedinom gospodaru Bogu i našem gospodu Isusu Hristu. Želim da vas podsjetim, premda sve već dobro znate, da je Gospod, iako je spasao narod iz egipatske zemlje, kasnije pobio one koji nisu pokazali veru. I anđele koji nisu zadržali svoj prvobitni položaj, nego su napustili svoje pravo prebivalište, čuva u trajnim okovima, u gustoj tami, za sud velikog dana. Tako i Sodom i Gomor i gradovi oko njih, koji su se isto kao i oni odavali bludu i neprirodnim polnim odnosima, stoje kao upozoravajući primjer time što su osuđeni na vatru uništenja za večnost. Uprkos tome, i ovi ljudi koji se prepuštaju snovima na isti način prljaju telo i ne poštuju autoritet i pogrdno govore o slavnima. Ali kada je arhanđeo Mihailo imao spor sa đavolom oko Mojsijevog tela, nije se usudio da ga osudi pogrdnim rečima, već je rekao: neka te Gospod prekori. A ovi ljudi pogrdno govore o svemu što zapravo ne poznaju. A sve ono što vođeni nagonom kao bezumne životinje shvataju, to ih vodi u još veću pokvarenost. Teško njima, jer su pošli Kainovi putem i radi nagrade srljali u greh kao Valam, pa su izginuli zbog buntovnih reči kao Korej. Oni su podvodne stene i goste se s vama na vašim bratskim gozbama. Oni su pastiri koji bez straha sami sebe pasu, bezvodni oblaci koje vetrovi raznose, drveće koje ni u kasnu jesen ploda nema i koje je potpuno uvenulo, iščupano iz korena. Divlji morski talasi koji kao penu izbacuju ono čega bi trebalo da se stide, zvezde bez utvrđene putanje za koje je zauvek sačuvana crna tama. O njima je takođe prorokovao Enoh, sedmi od Adama, kada je rekao: gle, Gospod je došao sa desetinama hiljada svojih svetih anđela da sudi svima i da osudi sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela koja su bezbožno počinili i za sve strašne stvari koje su bezbožni grešnici protiv njega izgovorili. To su ljudi koji prigovaraju, koji se žale na svoje životne okolnosti, koji govore po svojim željama i čija usta oholo govore, koji se ulaguju istaknutim ljudima radi vlastite koristi. A vi, ljubazni, setite se reči apostola našeg Gospoda Isusa Hrista, koji su vam govorili: u posljednje vreme bit će rugača koji će živeti po svojim bezbožnim željama. To su oni koji seju razdor, telesni ljudi koji nemaju Božeg duha. Ali vi, ljubazni, time što se izgrađujete na svojoj najsvetijoj veri i molite se Svetim Duhom, održite se u Božoj ljubavi dok čekate milosrđe našeg Gospoda Isusa Hrista, nadajući se večnom životu. Isto tako, budite milosrdni prema onima koje muče sumnje. Spasavajte ih grabeći ih iz vatre. A budite milosrdni prema drugima, pazeći na sebe, mrzeći čak i haljinu uprljanu telom. A onome koji vas može sačuvati od pada i neuprljane postaviti u velikoj radosti pred svoju slavu, jedinom Bogu, našem Spasitelju, preko Isusa Hrista, našeg Gospoda, neka je slava, veličanstvo, moć i vlast od uvek, sada i zauvek. Amin. Ovu poslanicu Juda je pisao vernicima, jer u prvom stihu vidimo da adresira poslanicu onima koji su, kaže ovaj prevod, sa Bogom u jedinstvu, koji su u Bogu. I također treći stih što kaže: ljubazni, želeo sam da vam pišem o našem zajedničkom spasenju. Znači, to su ljudi koji su spašeni, koji su obnovljeni, koji su u Bogu. I vidimo da Juda je prvobitno želeo da piše jednu poslanicu koja je, pretpostavljamo, bi bila vedra i ohrabrujuća, jer kaže: želeo sam da vam pišem o našem zajedničkom spasenju. Međutim, kaže dalje: smatrao sam potrebnim da vam pišem kako bih vas podstakao da se snažno borite za veru koja je jedanput za sva vremena predata svetima. Zbog određenih problema koji su nastali već tada, nije prošla ni jedna generacija nakon početka crkve na zemlji, da kažem. Prošlo je nekih 30-ak ili 40 godina od kako je Isus vaznet sa zemlje. I stvari koje su se dešavale u toj ranoj crkvi su navele Judu da promeni temu svoje poslanice. I iako je prošlo tek toliko vremena, da kažem, ni jedna generacija nakon Hristovog uzeća, vidimo da se velika degradacija desila među vernicima, među, da kažem, u skupinama vernih. I iako ovde on ne daje naznake da su ovi bili stvarno pokajani vernici ili nisu, ovi o kojima govori u, da kažem, centralnom delu ove poslanice. No svejedno, kaže, uvukli su se među nas. I ne bih se toliko zadržavao na, ne bih ulazio u detalje ovog dela prvog, da kažem, gde on opisuje stanje takvih ljudi, šta njih čeka i koje su posljedice njihovog boravka među njima, među vernicima. Želeo bih da se fokusiramo na manji deo ove poslanice, ove glave, na svega par stihova u kojima Juda iznosi na neki način rešenje za tu situaciju i takođe određene principe koji mogu da zaštite vernike od ovakvih stvari o kojima govori u prvom delu. Taj deo počinje sa 20. stihom, kada Juda jasno pravi preseca, da kažem, pravi kontrast u poslanici. Kaže, ali vi ljubazni, kaže, ovo su oni, ali vi ljubazni, ovo je nešto za vas. Ovo što ću vam sada reći može vas sačuvati od toga, može vam pomoći u takvoj sredini u kojoj se nalazite, u kojoj sazrevate i odrastate, da kažem. Može vam pomoći da ostanete i da čak rastete, kaže ovde. I sa naglaskom na 21. stih koji kaže održite se u Božoj ljubavi. Razmišljao sam o tom kontrastu, da kažem, stanja u svetu i stanja uopšteno degradacije čovečanstva i o Božjoj ljubavi kao nečem suštinskom, nečem dubokom, nečem centralnom što je u samoj suštini Boga i njegovog carstva. I znamo da Isus je takođe govorio o ostajanju u njegovoj ljubavi, kada je po Jovanu 15. glavi je to zapisano. Deveti stih baš se tako izražava, kaže, kao što je otac voleo mene, ja sam voleo vas, ostanite u mojoj ljubavi. Na neki način to možemo uzeti kao da su zapovesti, jer jesu zapovesti. I vidjet ćemo, voleo bi da zajedno prođemo kroz određene stihove i da razmišljamo o tome, da vidimo da Božja ljubav jeste stvarno odgovor i rešenje za bilo kakav problem u ovom svetu, bilo koji problem ljudske duše i naše borbe sa grehom čak. Šta je ljubav? Taj pojam ljubav je takođe u svetu vrlo u lošem svetlu se koristi, kao što znamo. Ajde da vidimo šta Pavle kaže o ljubavi. Onaj poznati odeljak iz 1. Korinćanima 13. glave. Pročitamo prvi deo glave. Kaže apostol, kada bih govorio ljudskim i anđelskim jezicima, a ljubavi ne bih imao, bio bih kao metal koji ječi ili činele koje zveče. Kada bih imao dar proricanja i kada bih znao sve tajne, imao sve znanje i kada bih imao svu veru, tako da bih mogao i gore da premeštam, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. I kada bih razdao sav svoj imetak da bih nakranio druge, i kada bih smrti predao svoje telo da bih se hvalio, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. Ljubav dugo trpi i dobra je. Ljubav nije zavidna, ne hvali se, ne uzvisuje se, ne ponaša se nepristojno, ne gleda svoju korist, nije razdražljiva, ne pamti zlo. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. sve podnosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikada ne prestaje. Iz ovih stihova vidimo da koliko god dobro neko delo bilo, koliko god izgledalo pozitivno i bilo na veliku korist ljudima, ali ako nije motivisano ljubavlju, bezvredno je u najmanju ruku. Pred Bogom je bezvredno i izopačeno je zato što ima izgled dobra, a promašuje suštinu onoga jedinog pravog dobra, jel? I zato bih mogli reći da je pokretačka sila u Božjem kraljevstvu ljubav. Šta to znači? Sve što Bog radi, sve što je u njegovom carstvu inspirisano Duhom Svetim, je zapravo inspirisano ljubavlju. Zato što znamo da je Bog ljubav. Bog je u svojoj suštini ljubav. Apostol Jovan nam o tome govori. 4:8 kaže: ko ne voli, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav. Osim toga, kada su Isusa pitali koje su dve najveće zapovesti, jel? Koja je najveća zapovest u zakonu, šta im je odgovorio? To čitamo u Marku 12:28 kaže: jedan od književnika koji je prišao i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upitao ga je: koja je prva od svih zapovesti? Isus je odgovorio: prva je: čuj Izraele, Gospod je naš Bog, jedan je Gospod, i voli Gospoda svog Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom i svim svojim umom i svom svojom snagom. Druga je ova: voli svog bližnjeg kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema. Mi smo pozvani da volimo. Da volimo Boga i da volimo ljude. I usput da spomenem, ovde se nalazi jedno od principa koji nam može pomoći da razaberemo šta je volja Božja za nas kada smo na raskrsnici, kada ne znamo kojim putem da krenemo. Jedno od dobrih pitanja koje možemo sebi da postavimo je pitanje ljubavi. Na kom putu ću moći bolje da volim Boga i moje bližnje? Na kom putu ću moći bolje da manifestujem Božju ljubav? Da se vratimo na Korinćanima. Čitali smo, znači, šta god činili, koliko god to dobro delo bilo, kaže ovde čak i, znači, kada bih razdao sav svoj imetak da bi nahranio druge, kada bi smrti predao svoje telo, znači, to su znamo koliko se u svetu uzdižu takvi koji su za neki ideal, za dobrobit drugih, žrtvovali nešto od svog ili dali neku veću svotu novca ili čak dali svoj život za nešto. To su ljudi koji se proglašavaju svecima i tako dalje. Međutim, ovde kaže: a ako ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. Mogli bismo da kažemo da je Božja ljubav valuta u Božjem kraljevstvu. Svaka država ima neku svoju valutu kojom sve se vrti oko toga. Jel? Vrednost svega se procenjuje kroz tu valutu. Koliko vredi dinara u Srbiji? Jel? Kad uložimo neko vreme u nešto ili trud za nešto i dobro se oznojimo za nešto, onda uvek procenjujemo našu korist, našu isplativost toga kroz novac, kroz valutu, jel? U Božjem kraljevstvu valuta je ljubav, zato što se sve Vrednost svega se procenjuje kroz ljubav. Mi smo skloni da razmišljamo na način onaj vidljivi, da kažem, koliko usmereni smo na rezultate. Naprimjer, neko propoveda evanđelje i odmah razmišljamo koliko ljudi se obratilo, da su se dešavala neka čuda, ovo ono, manifestacije neke vamo tamo. Dok verujem da ono što je Bogu mnogo više na srcu jeste koliko su ljudi doživjeli Božju ljubav. Koliko si voleo te ljude dok si bio tamo, dok si bio sa njima. Mi hrišćani nije dobro da gledamo sve kroz propovedanje evanđelja, ako smijem tako da kažem. U kom smislu to kažem? Nekad je ljudima potreban osmeh, potreban je jedan dodir, jedan zagrljaj. Nije potrebno u tom momentu možda da im govoriš istinu iz Božje reči, koliko im je potrebno da dožive tu istinu kroz tebe, kroz tvoje delo ljubavi. A Bog će to koristiti. Možda nećeš ti imati priliku da mu propovedaš evanđelje, ali ti seješ u njega nešto, ti otvaraš njegovo srce za Božju ljubav, kada će, verujemo da Bog ne ostavlja takve ljude i da ono što je posejano u njemu će uzrastiti. Neko drugi će doći da poseje još nešto drugo, neko će da zalije i tako dalje. Ali naš poziv je u osnovi da volimo ljude i da pokažemo ljubav, tu ljubav praktično. Jel? I u tom smislu kažem, znači, ljubav je valuta u Božjem carstvu, u Božjem kraljevstvu. Pozvani smo da na prvom mestu ostajemo u Božoj ljubavi i zapravo najbolja stvar koju mi možemo učiniti za naše bližnje je da ostajemo u Božoj ljubavi. Jer tada, kada smo mi napojeni tom ljubavlju, ta ljubav će spontano da se manifestuje iz nas prema našim bližnjima. Zatim, kako je Juda napravio taj kontrast, da kažem, strašnog stanja, grešnog stanja, propalog, i sa druge strane stanje ostajanje u Božoj ljubavi. Razumevamo da je Božja ljubav naša zaštita od greha. Božja ljubav je sila koja menja naše živote, naša srca, naš način razmišljanja. Znamo onaj stih koji kaže da nas Božja dobrota vodi pokajanju. Pokajanje kao nešto dublje od samo ispovedanja našeg greha. Pokajanje kao obnova, kao promjena života. Šta je drugo što može da nas da nas navede da se zamislimo nego kada pogledamo na krst, kada pogledamo na to delo ljubavi na krstu Golgote? Šta je drugo što može da izazove potpuno predanje u našim srcima nego kad vidimo njegovo potpuno predanje za nas? U tom smislu, Božja ljubav je sila kojom Bog menja naše živote. I zapravo, verujem da Bog konstantno radi na tome da osvaja naša srca svojom dobrotom i ljubavlju. I mi smo u ratu, mi smo u velikom ratu koji se vodi, a verujem da bi se moglo posmatrati iz ovog ugla da je predmet za koji se vodi rat, ili da kažem objekat ili cilj jeste naše srce. Sve u ovom svetu što je degradirano i što je izopačeno od đavola je dizajnirano na takav način da zadobije deo našeg srca, da uzme deo naše naklonosti, da naš fokus malo samo izokrene. Dovoljno je 5%, da kažem, dovoljno je samo malo, samo jedan delić, samo malo naše naklonosti da odvoji od Boga. I u tom smislu, a Bog ili bi čak možda mogli bolje da kažemo da je bitka za celovitost našeg srca. Čitali smo najveću zapovest. Svim srcem, svom dušom, svim mislima, svom snagom, Gospod želi sve. Gospod, da bi mogao slobodno da radi u našim srcima, da bi mogao slobodno da nas preobražava u obličje svoga sina, on treba naše sve. On treba našu svu naklonost, naše celo srce, našu sav um, svaka misao da bude za njega. Dok đavo zna da ako bi uzeo samo delić toga, on bi uveliko umanjio silu Božeg uticaja u našim životima. Sećate se Danijevog primjera pre neke nedelje kada je uzeo Pepsi i voćni jogurt i kada je mešao. Nema mešanja. To je izopačenost. To je ovo što je Juda govorio u ovim prvim stihovima. Kaže, koji blagodat našeg Boga pretvaraju u izgovor za besramna dela. Nešto najgore je kada imamo polovičnost. Nešto, Isus je rekao Laodikijskoj crkvi, da si hladan ili vruć, ali si mlak, izbljuvaću te iz usta svojih. Bog je za celovitost. Takođe u Korinćanima u toj 13. glavi, nismo čitali, u tom drugom delu, baš nastavlja dalje, kaže 9. stih, jer naše znanje je delimično i naše proricanje je delimično. A kad dođe ono potpuno, nestaće ono što je delimično. Dolazi ono što je potpuno. I u mnogome mi smo prinuđeni da boravimo u delimičnosti, da se tako izrazim. Mnoge stvari koje mi radimo su nesavršene pored naše najbolje volje i želje. Naše znanje je nesavršeno, nepotpuno u vezi mnogih stvari, iako smo pozvani da težimo ka poznanju našeg Gospoda, ka sve većem poznanju, ali realnost je ta da ga nikad nećemo u potpunosti poznati. Jer kaže, to isto kaže 12. stih, kaže, sada vidimo odraz u ogledalu koji ne daje jasnu sliku, a tada ćemo videti licem u lice. Sada je moje znanje delimično, tada će moje znanje biti potpuno, kao što je potpuno Božje znanje o meni. Imaćemo potpuno poznanje naše Gospoda Isusa. Imaćemo celovitost, da se tako izrazim. Na to smo pozvani već danas, da stremimo ka tome. U svakom smislu, posebno u odnosu na našu ljubav za našeg Gospoda. I dakle, vodi se bitka. Đavo s jedne strane pokušava da zadobije makar jedan delić, dok Gospod želi sve. On želi celo naše srce, želi svu našu naklonost. I mi stremimo ka tome, naravno, slava Gospodu, a doći će ono što je potpuno. Doći će dan kada ćemo biti savršeno jedno sa našim Gospodom. I vidjet ćemo u Judinoj poslanici jedan od načina na koji se mi održavamo u Božoj ljubavi je, kaže, dok čekamo, čekajući milosrđe našeg Gospoda Isusa Hrista, nadajući se večnom životu, iščekujući njegov dolazak, iščekujući potpuno iskustvo večnog života. Mi imamo danas već večni život, slava Gospodu za to, ali dolazi ono što je potpuno, dolazi savršeno, potpuno iskustvo tog života, večnog života sa Gospodom. Takođe, to u vezi greha, u vezi Božje ljubavi kao naše zaštite od greha, o tome se dosta govori u Prvoj Jovanovoj poslanici. Cela ta poslanica je isprepletana Božjom ljubavlju, zajedništvu sa njim, ostajanju u njemu, u njegovim zapovestima, i slobodom od greha i međusobnom ljubavlju i hodanju u iskrenosti, u svetlosti, u istini i tako dalje. Znači, cijela poslanica je jedan predivan sklop koji nas može uvijek ohrabriti u tome da ostajemo u njemu, da je moguće hodati slobodan od svakog svesnog greha, da je moguće ispuniti svaku njegovu zapovest, da je moguće iskreno voleti jedan drugoga, jer na to smo pozvani. I to što kaže u trećoj glavi, samo ću pročitati jedan stih, znači 1. Jovanova poslanica, 3. glava, 6. stih kaže: ko god ostaje u jedinstvu sa njim, taj ne greši. Svako ko greši, nije ga video, niti ga je upoznao. Amin, slava Gospodu. I također, kad ostajemo u njemu, kad ostajemo u zajedništvu sa njim, đavo nema nikakve vlasti nad nama. To također Jovan piše u 5. glavi, u 18. stihu, kaže: znamo da niko ko je rođen od Boga ne čini greh, nego ga čuva onaj ko je rođen od Boga i zli ga ne drži u svoje vlasti. Slava Gospodu. Koliko god da je đavo zastrašujući i ima veliki uticaj u ovom svetu, i kaže ovde, svet je u vlasti zloga, ali mi smo u Božoj vlasti. On nas čuva. Mi smo od njega. Slava Gospodu. Kad razmišljamo o sili greha u životu čoveka, u životu hrišćanina, sila greha je zapravo onoliko snažna koliko je naše srce, koliko naše srce želi taj greh, koliko naše srce voli taj greh. Koliko god naš đavo napadao sa nečim, ako mi ne želimo taj greh i ne volimo taj greh, pa nema te stvari koje bi nas mogla naterati da učinimo taj greh. Međutim, dokle god je prisutna u srcu želja za tim grehom, koliko god mi jako se odupirali čvrsto sa svom snagom, doći će moment pre ili kasnije kada ćemo posustati, jer naša snaga će se istrošiti. Ta želja kao crv nagriza i ne odustaje, jel? I usput u svoj toj borbi dalje smo mizerni, ali sila pobede je u našoj ljubavi prema Bogu. Sila pobede nad grehom jeste u ostajanju u Božoj ljubavi. Kada je naše srce cijelo za njega, mi volimo njega, mi mrzimo greh, mi preziremo greh. Greh je ništa za nas, greh je smeće za nas, greh je nešto prljavo što ne bismo ni u snu učinili. I zato to je još jedan od razloga zbog čega je Božja ljubav rešenje za svaki greh. Božja ljubav slama silu greha u našim životima. To je još jedan razlog zbog čega moramo disciplinovano ostajati u Božjoj ljubavi. Posebno kad znamo da smo skloni određenim gresima, da imamo probleme sa nekim stvarima, treba da se posebno posvetimo zajedništvu sa Bogom u vezi toga, da ostajemo sa njim, da vežbamo naša srca, da otvaramo naša srca, da se vežbamo u toj celovitosti, da učimo svoje srce da sa svom afekcijom traži Boga, da sa svom naklonošću traži Boga. I ako ostajemo u Božoj ljubavi, kao što smo čitali u Jovanovoj poslanici, taj stih kaže: ko ostaje u jedinstvu sa njim, taj ne greši. Taj nemoguće je ostajati u zajedništvu sa njim, nemoguće je ostajati u toj ljubavi i grešiti. I to su samo neki delići, da kažem, o Božoj ljubavi u perspektivi njegovog kraljevstva. I još bismo mogli reći da Božja ljubav je veza koja povezuje ude na Hristovom telu. To je apostol Pavle u Kološanima spomenuo, 3. glavi, 14. stih. Kad kaže: u šta sve, da svučemo staru ličnost, obučemo se u novog čoveka, tako dalje. Kaže, a 14. stih kaže, a iznad svega obucite se u ljubav, jer vas ona savršeno povezuje. Znamo kad se Isus molio da budemo savršeno jedno, kao što su oni jedno. Kako drugačije nego kroz ljubav? Kako drugačije nego kroz ostajanje u Božoj ljubavi? Božja ljubav nas uči da budemo nesebični, da dajemo požrtvovano sebe jedni za druge, da se ne vređamo. Jedna od osnovnih lekcija koju je često tako teško savladati. I znate onu izreku, da li je to izreka, šta je, ne znam, smatranje da nas najbliži mogu najviše povrediti. Ali u Božjem kraljevstvu to ne bi smelo da bude tako. To bi trebalo da bude nemoguće, jer oni koji su nam najbliži, da, kaže, koje najviše voliš, ti te najviše mogu povrediti. To nije moguće. A čitali smo o tome šta je Božja ljubav. Božja ljubav ne traži svoje. Kako mene neko da povredi ako ja ne tražim ništa od njega? Ako ga ja iskreno volim, pa šta god on meni uradio, ja ga i dalje iskreno volim. U tom smislu, ali razumevam, mi često, ne znam da li se sećate kada je bio onaj brat iz Rumunije koji je govorio o braku i o porodici, jel, o porodičnom životu. Mislim da je on govorio o tome da često kada smo u porodičnoj atmosferi, u domaćem krugu, da kažem, spustimo gard, skinemo oružje Božje sa sebe i onda smo mnogo nas, kako je rekao, nešto u tom smislu, tada najmanje očekujemo napad od neprijatelja i najlakše bivamo povređeni zato što mislimo sad smo svoji, tu smo, jel, svi se volimo i tako dalje, i onda se opustimo i prestanemo da više nema te spremnosti za umiranje, nego pa sad može on meni da pomogne malo, da on meni služi malo, jel, kao, mislim da je spomenuo i to kao u smislu da muž radi ceo dan naporno i onda dođe kući, onda hoće malo da se odmori, da se relaksira, jel? A žena sa decom jedva čeka muža da muž malo preuzme decu da se ona odmori. I ona to zna da bude konflikata. Ali kako god, u Božjem carstvu mi moramo da se održimo u Božoj ljubavi bez obzira gde se nalazimo, bez obzira sa kime bili u kontaktu, u dodiru. I na taj način, jednostavno, što više volimo stvarno neku osobu, to će manje ona moći nas da povredi. Zar ne? U Božjem carstvu važe malo drugačija pravila nego u ovome svetu. To je više nego očigledno. Zato u Hristovom telu ljubav je ona koja nas savršeno povezuje, kako kaže ovaj prevod. I bez ljubavi imamo klub, imamo formu, imamo religiju, imamo nešto opet degradirano, izopačeno. Kako da se održimo u Božoj ljubavi? Sve ovo lepo i krasno, ali šta kad navale problemi i pritisci i đavo sa svih strana? Juda spominje ovde tri stvari. Kaže, ali vi ljubazni, time što se izgrađujete na svojoj najsvetijoj veri i molite se Svetim Duhom, održite se u Božoj ljubavi dok čekate milosrđe našeg Gospoda Isusa Hrista, nadajući se večnom životu. Dakle, imamo zapovest, održite se u Božoj ljubavi, i imamo tri stvari koje okružuju, to su vera, izgrađivanje na najsvetijoj veri, molitva, molite se Svetim Duhom i iščekivanje Božeg dolaska, da kažem tako, iščekivanje dolaska našeg Gospoda. Kaže, dok čekate milosrđe našeg Gospoda Isusa Hrista, nadajući se večnom životu, dok iščekivanje punine tog večnog života, u čemu danas hodamo već. Iščekivanje punine te ljubavi u kojoj se održavamo danas. I đavo čini sve što može da bi nas zaveo, jel? I razmišljao sam o tome kao održavanje u Božoj ljubavi. To je kao jedno mesto, jedno duhovno mesto na kojem smo pozvani da stojimo. Isus je govorio u 15. glavi po Jovanu da treba da ostajemo u njemu. U Galatima poslanici se spominje onaj stih da stojite, dakle, čvrsto u slobodi kojom vas je Hristos oslobodio. Jel? Na mnogo mesta kroz Novi Zavet smo pozvani da stojimo, da ostajemo, da se održavamo na tom nekom mestu koje je duhovno mesto. I što se tiče fizičkih okolnosti, mi imamo relativno mali uticaj na to gde živimo, kojim poslom se bavimo, koje su nam okolnosti, u kojoj smo državi rođeni, u kojoj smo porodici rođeni, u kakvom smo materijalnom stanju i tako dalje. Ne kažem da nemamo potpuni uticaj na neke od, da nemamo bar neki uticaj na neke od tih stvari, ali hoću da kažem da u globalu gledano tu smo gde smo. I postoji malo stvari koje možemo da drastičnije promenimo u našem životu. Neko više, neko manje. Ali većina tih stvari koje su osnovni uzročnik za nezahvalnost kod ljudi, za gorčinu u ljudima, su generalno takve kakve jesu. I ne možemo mnogo da utičemo na njih. Međutim, ta duhovna pozicija, to duhovno stanovište je nešto na što možemo u velikoj, velikoj meri da utičemo i za šta smo mi veoma odgovorni. Znamo, opet se vraća na to, bitka za naše srce. Znamo onaj stih iz priča, iznad svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Čuvaj svoje srce. Gde se nalazi tvoje srce danas? Gde je tvoje blago, tamo će biti tvoje srce, kaže Isus. To duhovno stojanje, znači ta pozicija održavanja u Božoj ljubavi, ostajanje u njemu, u zajedništvu sa njim, u Rimljanima 5. glavi također se spominje ostajanje u blagodati. Kaže, preko koga, 5. glava 2. stih, kaže, preko koga, preko Isusa, jel, verom možemo pristupiti ovoj blagodati u kojoj stojimo. Dakle, stojimo u blagodati. To su sve izrazi koji nas, zapovesti koje nas upućuju na važnost da uvek budemo svesni gde duhovno stojimo, gde je naše duhovno, gde puštamo koren, na kom temelju zidamo, jel? I što se tiče Bože ljubavi, nikada ne smemo tražiti dokaz Bože ljubavi u našim okolnostima. Zato što će to đavo iskoristiti. Naše okolnosti nam nisu obećane lepe okolnosti ovde na zemlji, niti je to merilo koliko nas Bog voli ili nas ne voli. Mnoge stvari kroz koje prolazimo danas ovde na zemlji su direktna posljedica zaraženosti ovog sveta grehom. Sve bolesti i izopačenosti i nesreće koje se dešavaju i tako dalje, i smrti najbližih, to su sve stvari na koje mi ne možemo da utičemo. I ako posumnjamo u Božju ljubav zbog tih stvari, đavo nas ima u šaci, automatski napuštamo to mesto Božje naklonosti. Nije se Božja ljubav promenjala. Biblija nas uči da, čitali smo u Korinćanima, kaže, ljubav je večna, ljubav neće prestati nikada. Božja ljubav za nas se ne menja, ali mi možemo da ostajemo u toj ljubavi ili da odemo sa tog mesta. I zato je važno da Božju ljubav uvek merimo prema onome šta vidimo na krstu Golgote. To je jedini indikator, jedini merodavan pokazatelj koliko nas Gospod voli. Jednom kada bude prestalo delimično i bude došlo potpuno, kada budemo videli život iza nas, ćemo videti dokaz Božje ljubavi i u svakoj okolnosti i u svemu što se dešava i koliko nam je bio blizu i koliko nas je nosio kao novorođenče na dlanu, jel? Ali i danas, zato Juda spominje veru kao jedan od načina da ostajemo u toj ljubavi. Ja danas verujem, bez obzira šta se dešava, Gospode, ti me voliš. Kroz šta god morao da prođem danas, tvoja ljubav se ne menja. Ja ostajem u tvojoj ljubavi. Ja verujem tebi da me voliš. Verujem tebi da vodiš sve ovo, da sam ja u tvojim rukama i sve moje okolnosti su u tvojim rukama. I ta vera nas nosi, ta vera nas održava u Božoj ljubavi i kroz to mi rastemo, mi sazrevamo. Kako inače da sazrevamo ako nema pritisaka sa strane? Ne možemo sazrevati kako da rastemo u veri ako neko ne dovede u pitanje tu veru. Ako neko ne dovede u pitanje Božju ljubav, ne možemo da uzrastemo u toj Božoj ljubavi. Kada god mi verom odlučimo, ne, ja verujem, Bog me voli, šta god došlo u moj život, šta god se desilo u mom životu, kad god ja odlučim da ostanem u Božoj ljubavi, uprko svemu što se dešava, ja rastem u Gospodu, ja rastem u toj veri. I molitva, naravno, bez molitve ništa. Molitva je duhovno disanje, molitva kao sredstvo održavanja jedinstva sa našim Gospodom. Bez molitve smo sami, bez molitve smo automatski se odvojili od Gospoda. Brat Jovica je govorio pre dve nedelje, jel, o molitvi. Kako god se osjećao, kroz šta god prolazio, dođi, izli svoje srce Bogu. To je početna tačka, da kažem. To je mesto sa kojeg se počinje i na kojem se završava. I međutim, rekao bih, molitva vere, ne molitva očajanja, ne molitva kukanja, Bože, zašto ovo, Bože, zašto ono, zašto si dozvolio ovo, pa jer me voliš, pa jesam tvoje dete, jel, kako se to ponašaš prema meni? Bog nije naš sluga, on je naš voljeni otac i mnoge stvari ne razumemo danas, ali on nas voli, on nas toplo voli, žarko nas voli. I završio bih samo sa time da jedna od važnih stvari koja Božja ljubav proizvodi u našim srcima je da, naravno, da izvršamo njegove zapovesti. To je nešto najspontanije što može da se desi. I zato što kada voliš nekog, jednostavno, šta ti drugo preostaje nego da ispunjavaš ono što znaš da je njemu na srcu, da on voli, da i sa time bih i završio. Održite se u Božoj ljubavi. Održimo se u Božoj ljubavi. To je naša odgovornost danas. Ne postani doktor ili profesor ili postigni nešto u ovom svetu ili promeni svoju okolnost ili ne znam nešta. Ili promeni svoga bližnjeg. Ne. Mnogi problemi nestaju samo kad stanemo čvrsto na to tlo Božje ljubavi. Kada znamo, Bog me voli, ja volim njega i ta ljubav teče iz nas prema drugima. Amin. Slava Gospodu za njegovu reč.